Jedna z nejvýraznějších hereček současného českého divadla a filmu si dnes udělala čas a přišla k nám do studia Českého rozhlasu Brno. Mým milým hostem je dnes Klára Isová. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Jsme rádi, že jste tady. Právě než skončila písnička, tak jsme si spolu povídali, v kolik hodin chodíte spát, protože vy jste tady díky tomu, že tady hrajete na Špilbergu Shakespeareovské slavnosti Richarda III., kde hrajete Lady Anu, jestli to všecko říkám správně, a to je otázka večera, tak v kolik jdete spát?
Tak tady v Brně je to výhoda, že člověk jde procházkou příjemnou přes krásný park, kde jsou stromy a se běhne vlastně do centra a je hnedka v hotelu, takže nemusíte pak ještě strávit třeba půl hodinku v autě jako v Praze. Ale samozřejmě, než se tak člověk uloží, tak neumí člověk většinou tak rychle přehodit a usnout během pěti minut, takže já myslím, že já třeba usívám kolem 1:30 ráno. Jak ostatní kolegové, ty myslím, že mají třeba rozptyl až do rána.
Někdo si to užívají.
No, někdo si to užije, tak si to prostě trošku přehodí na zájezdu a je fakt, že my jsme to pojali tak jako už loučící vlastně zájezd, protože my Richarda III. Letos hrajeme naposledy. Už se neuvidíme, už teď víme, že se nám bude moc stýskat, protože jsme měli tady mezi sebou skvělou partu a potkali se kolegové, kteří se normálně v Praze nepotkají, každý hraje v jiném divadle.
Připomeňme další kolegy, se kterými hrajete.
Tak hlavní roli samozřejmě hraje Jiří Langmajer, to asi všichni vědí. Já mám to štěstí, že s Jirkou pracuju docela hodně, takže ho potkávám. Ale pak je tam Karel Dobrý v roli Buckinghama, je tam Eva Salcmanová z Národního divadla, je tam Simonka Postlerová z Vinohradského divadla, je tam Honza Teplý a spoustu dalších. To obsazení je opravdu náročné i v tom, že je nás hodně.
Vy jste mluvila o tom, že jedete na zájezd. My všichni laici si představíme, že nastoupíte do autobusu a prostě jedete na zájezd. Je to tak?
Je to tak, tak pražská divadla jezdí běžně docela, ale tam je to trošku něco jiného, že prostě odpoledne sedneme do auta, do mikrobusu, do autobusu a prostě jedeme v tom dotyčném místě, vystoupíme hodinku a půl před představením, odehrajeme a zase jedeme zpátky. Někdy je to náročný v tom, že když jedete daleko, třeba do Znojma, na otočku, tak člověk stráví víc času v autobuse, než prostě tím samotným tím hraním, tím představením. Takže občas v tomhletom směru je to náročný. A třeba kolegové z divadla Pod Palmovkou, kde já jsem když se byla v angažmá, tak to mají poslední dobou hodně náročný v tom, že divadlo není pořád po povodních opraveno, takže oni jako jim nezbývá nic jiného, než aby se uživili tak, aby prostě hráli trošku na zájezdech. Takže ty třeba neznají vůbec nic. Já jsem to zažila v divadle Pod Palmovkou, když jsem tam byla v angažmá při těch velkých povodních a vlastně rok a půl jsme strávili takhle na zájezdech a je to hodně, hodně náročný. Ale zároveň zase...
To stmelí tu partu určitě, ne?
Stmelí tu partu, někdy se poštěstí, že jedeme na 2 dny, což je fajn, že někde přespíme. A tady s těma shakespeareovskýma slavnostma, to mám pocit, že to je vždycky za odměnu. Jo, prostě strávit v Brně pár dní je úžasný, že člověk si fakt odpočine. Já třeba jsem si naordinovala bazén a možná půjdu do kostnice se podívat a na masáž a takový, takže to beru tak jako opravdu výlet.
Zní to báječně, vy od nás z Brna míříte ještě do Bratislavy, takže opravdový zájezd. V Brně se zdržíte ještě dneska, odehrajete představení Richarda III. A odjíždíte ještě v noci nebo přespíte?
V Brně se zdržíme dokonce 3 dny, tam budeme hrát pátek, sobota, neděle, 3 dny po sobě.
Takže... Bratislavě.
Teda pardon, v Bratislavě.
Ano, ano.
Vidíte, děkuju.
Tak nic se neděje.
Vyspala jsem se, ale ne úplně do růžova. Dneska hrajeme ještě v Brně, pravda, naposledy a pak se část nebo lidí vrací do Prahy a právě v pátek, kdy hrajeme poprvé v Bratislavě, tak zase ráno sednou lidi do autobusu a jdou do Bratislavy. Já jsem si to zařídila trošku jinak, že jsem si to prodloužila, že zůstanu tady v Brně a pak pojedu právě do Bratislavy dříve, navštívím rodinu a kamarády, takže každý to tak bere už individuálně, ale zákonitě se prostě musíme tam sejít v 6 hodin, aby jsme odehráli představení.
Líbí se vám Brno? Máte ho ráda?
Brno mám moc ráda, jo, líbí se mi, je fajn, že tady je všecko jakoby tak příjemně na dojítí, na procházku, že člověk má všechno blízko. Dokonce první rok, když jsme tady hráli, tak jsem zorganizovala návštěvu Vili Tugendhat, tak jsme udělali takovou jakoby společnou výpravu, takže jsem byla opravdu jak paní jak se jim říká?
No, průvodkyně.
Průvodkyně, která si odškrtávala, tak kdo nám chybí ještě, protože jsme se museli nahlásit dopředu a zajistit si to několik týdnů nebo měsíců dopředu.
Tam je velký nával.
No, a byl to naprosto famózní zážitek, takže jo, vyrážíme takhle společně a v Bratislavě jsme si naplánovali dokonce cestu lodí do Vídně, takže je to fajn, že si to tak zpestrujeme.
To zní opravdu jako zájezd. Řekněte mi, když hrajete v těch různých prostředích, na Pražském hradě, tady na Špilberku a v Brně, vnímáte tu rozdílnost vlastně toho, kde hrajete?
Jo, je to určitě znát. Tak jednak Špilberk je větší máme tady zase tu scénu postavenou, takže je to jiný herectví a zároveň i tady používáme trošku mikrofony, aby opravdu všichni lidi slyšeli, prostě jinak technicky to nejde. Takže zase tomu musíte třeba přizpůsobit hlas a techniku, dávat si pozor na to, abyste moc nedupali, aby se to nepřenášelo. Takže jsou tam takové technické věci, kterými se vždycky musíme vyzkoušet a pro každé město platí něco jiného. A pak jsou samozřejmě rozdíly i v divácích.
Na to jsem se taky chtěla zeptat, jestli ta publika, ti diváci jsou rozdílní v Praze, v Brně, v Bratislavě.
Určitě, určitě. Jako v Brně jsou takový, bych řekla, a to jsme zažili včera, víc jakoby natěšený si to užít, i tam jakoby hledají víc ten humor v té hře, jsou takový tomu otevřený, víc se i třeba zasmát a pobavit se a užít si to pořádně. Krásně tleskali a měli jsme opravdu standing ovation, což je příjemný, to jsme měli letos poprvé a tady v Brně, tak to bylo krásný a v Bratislavě, nevím, tam budeme hrát poprvé, ale je fakt, že každý to město se trošičku liší. No.
S herečkou Klárou Isovou jsme mluvili o shakespearovských slavnostech, ve kterých ji můžete vidět ještě dnes ve hře Richard III. Tady v Brně na Špilberku. To sit together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, 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 oh. I put my arm around her shoulder, run my fingers through her hair. It's a dream, I can't believe it. It took so long, it's only the other end of the line says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, 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 I'm crazy loving you. herečka Klára Isová je hostem středečního Apetitu. Mluvili jsme o shakespearovských slavnostech. Ještě chviličku bych u nich zůstala. Vy jste zmínila, že to herectví je trošku jiné i v těch různých prostředích a mě by ještě zajímalo to o kousek dál, jak moc se liší to herectví v divadle a to herectví open air pod širým nebem. V čem je to jiné?
Tak dalo by se říct, že je to jakoby v něčem náročnější, protože mluvíte pro velkou masu lidí. Na tom Pražském hradě tam se vejde třeba 700-750 lidí a tím, že to nemá ohraničený, není ten prostor ohraničený, je to právě pod tím širým nebem, tak ta akustika je trošku jiná, takže člověk opravdu musí hodně mluvit nahlas, hodně srozumitelně, protože musíme myslet i na toho diváka, který sedí tam v té poslední řadě a já vždycky, když vyjdu na jeviště, nebo během toho, co tam trošku hraju, tak občas se tam tak jako mrknu a pocitově si říkám, tak a musíš hrát až prostě tam dozadu opravdu, aby pro každého to bylo srozumitelné. Tak v tom je to určitě náročnější, jakoby technicky. Ale a ten Shakespeare je možná i trošku jiný. Pro mě je to první zkušenost se Shakespearem a ta expresivita je tam samozřejmě znát, ta tenze, člověk prostě musí být pořád v napětí, i když třeba jenom poslouchá. Jo, je to prostě velká tragédie a tak, ale já si to užívám, já to miluji, je to nádherná atmosféra, když se povede počasí, tak je to krásný a vlastně někdy ani ty hromy blesky jakoby nevadí, když se to tak jakoby honí, protože ono to taky dotváří tu atmosféru. Každý ten den je vlastně jiný, pořád se to mění, člověk musí být ve střehu. Takže je to tak jako člověka školí.
A když jste v té roli, vnímáte právě i ty vnější věci, jako je počasí, že se tam někdo baví, že někomu možná i zazvoní telefon, protože řekla bych, že ne úplně všichni mají pocit, že jsou v tom divadle, když jsou takhle venku v tom hradě, nebo jak to vnímáte?
No, nevím, mám pocit, že jsou lidi hodně soustředění teda, ale je fakt, že se nám už mockrát stalo právě, že třeba začalo krápat během našeho dialogu, který je v první půlce s Jirkou Langmajerem, to je vlastně moje stěžejní scéna, kdy vlastně ona se hádá s Richardem III, ta Lady Anna, protože jí zabil manžela a nazývá ho prostě hnusným ďáblem a nestvůrou a prokleje ho a tak dále. A moc krát se nám stalo, že začalo pršet, takže lidi si začnou nandávat pláštěnky, samozřejmě, takže to šustí.
Hrajete i v dešti?
Musíme hrát i v dešti. Pokud to není průtrž mračen, tak hrajeme i v nějakém drobném deštíku, v nějaký přeháňce, protože lidi většinou to chtějí vidět do konce a chtějí vydržet. Takže si prostě vezmou pláštěnky, deštíky a deštníky a hraje se dál. A samozřejmě, když by náhodou přišla nějaká velká bouřka, tak se představení přeruší, počká se. Samozřejmě naši šikovní produkční volají do všech meteorologických stanic a na letiště a zjišťují, jak dlouho se ta bouřka bude točit nad hradem a tak dále. Takže ty informace jakoby o tom jsou a většinou se počká a zase se hraje dál. No.
Já teda musím říct, že já jsem smolař, co se shakespearovských slavností týče, protože jsem byla dvakrát a dvakrát se to představení kvůli počasí zrušilo. Takže já myslím, že mě byste v hledišti vidět nechtěla, protože já přináším asi ten déšť sebou.
Jo, tak nechoďte. No.
A já myslím, že někdy snad se tam někde ukraju, aby mě ten nahoře nebo někdo, kdo to řídí, neviděl. Vy jste říkala, že relaxujete třeba, že si zajdete zaplavat, že si zajdete na procházku. Já jsem se o vás dočetla, že cvičíte jogu, je to pravda?
Je to pravda, ano.
A jak dlouho cvičíte jogu?
Asi rok a půl a musím říct, že jsem hodně, hodně plná, musím se poplácat po zádech, že jsem si vzala yoga matku i sebou a že vlastně cvičím v hotelu a prostě stačí mi opravdu si roztáhnout tu podložku a člověk si může zacvičit kdekoliv.
Já jenom vysvětlím, co je yoga matka. Já taky cvičím jogu, takže to vím. Yoga matka je vlastně karimatka, na které se cvičí. Ono to zní tak zvláštně. Yoga matka, to vypadá, že si sebou vezmete nějakou matku, která vám přecvičuje jogu. Co vám ta yoga přináší?
Já jsem měla úplně krásný zážitek, když jsem vlastně byla poprvé cvičit jogu ve svém životě, že to zkusím, tak jsem odcházela a měla jsem pocit, že se vznáším asi tak 10 cm nad zemí, takhle lehko a krásně mi bylo. A zjistila jsem, že vlastně ta yoga v sobě kombinuje jakoby úžasné cvičení, dobrý, který je dobrý pro tělo, ale i pro duši, pro hlavu a tak dále. Že vlastně ta kombinace cviků, ale zároveň i toho, že tam dýcháte, že na konci toho cvičení je nějaká meditace, takže vám to dělá opravdu dobře na těle i na duši. A to je pro mě asi podstatný a zároveň ty cviky tak krásně protahují tělo. Není to žádný jakoby drastický cvičení a naopak si rovnáte páteř, rovnáte si orgány do správných poloh a tak dále. A já vidím ty výsledky, že opravdu ty svaly jsou jakoby napjatý, protažený, že vás přestává bolet třeba, kdo má problémy, klouby a tak dále. Takže to má i účinky opravdu léčebný, tak je důvod, proč to přežilo tolik tisíc let a že to prostě pokračuje dál, tohleto učení o józe, takže je uchvatný.
Zkoušela jste i jiné sporty?
Jo, tak já jsem dřív třeba, jako nějakou aktivitu já potřebuju ke svýmu životu, takže sportovala jsem vždycky. Takže někdy občas zajdu ještě na brusle. Dřív jsem chodila do fitness centra, měla jsem i různý trenéry, jako dítě jsem chodila často plavat a tak dále. Ale je fakt, že jsem zjistila, čím stárnu, že takový dělat ty sporty na ten výkon, jo, abych uběhla ten maraton, abych prostě vydržela běžet na tom páse v posilovně hodinu, jako to jsou výsledky, za který já se pak chválím, protože jsem do toho dosáhla něčeho. Tak to už prostě dělat jakoby ve svém životě nechci. Mně to přijde, že jsem pak vlastně na sebe něčím jakoby přísná. A že právě potřebuju ty výsledky k tomu životu, abych se nějak jakoby pochválila, než to ta yoga. To je prostě cvičení, kterým zapojíte všechny svaly v tom těle. Zároveň si u toho, zároveň vás to ale nabije energií. Má to léčebné účinky a necítím tam tohle z toho, jakoby zatím, že to je na ten výsledek, ale že to fakt funguje. Jakoby.
A ono možná ty 2-3 hodiny na jevišti vydají víc než za hodinu v posilovně třeba, že jo?
Tak myslím si, že třeba Jirka Langmajer, který opravdu během Richarda III. Nesleze, tak ten, to je pro něj opravdu obrovský výkon. Takže myslím si, že v tomhle směru jo, že to vydá jako ta posilovna.
Vyjela jste někdy za jogou i do ciziny?
Ano, byla jsem vlastně letos v lednu, hnedka na začátku roku na Srí Lance. Jela jsem poprvé sama s baťohem na zádech.
Úplně sama.
Právě moje holky nebo kolegyně z jógy, kamarádky, co tam chodí cvičit a taky cvičitelka Zuzka Klingrová, mě inspirovali v tomhle, že oni taky sami výjíždějí a byli třeba tak Tajsko ještě celkem OK a bezpečný a ta destinace je prověřená, ale třeba byli v Kambodži a ve Vietnamu. Tak já jsem mě něčím moc lákala ta Srí Lanka a i kvůli tomu, že vlastně se tam yoga cvičí a hlavně je to taková jakoby země mateřská pro ajurvédu. A yoga s ajurvédou hodně blízce souvisí. To je zase jiný léčebný způsob, jak pečovat o svý tělo, o svoje zdraví a tak dále. Takže já jsem si prvních pár dní dala v takovém jakoby masážním resortu, kde jsem si prostě vždycky nechala udělat masáž, cvičila jsem jogu a pak jsem jezdila po památkách. A pak jsem trošičku přes tu Srí Lanku procestovala skrz čajový plantáže a nějaký památky a dojela jsem až na jih k moři a tam jsem si prostě už užívala moře a oceán a zkoušela jsem se postavit taky poprvé v životě na surf. Takže to bylo úžasné.
To zní úžasně. O prázdninových zážitcích určitě si budeme povídat dál. Mým dnešním hostem je herečka Klára Isová a teď vám pouštíme Pěknou, pěknou, pěknou od Janka Ledeckého.
Pro tvůj dech já skočím po zádech z mostu, co střídá jména. Pro tvý vlasy vstoupím do armády spásy, ať padne měna, si tak pěkná, pěkná, pěkná. Pro tvůj hlas chvíli pozastavím čas, mám v Kryneči svý známý. Pro tvý nohy najdu v sobě skrytý plohy. Nejsou to fámy, jsi tak pěkná, pěkná, pěkná. Počavím uhlý pos, já přejdu tam a zpátky. Pro tvůj smích v létě popatřím ti sní. Noci jsou krátký a ty pěkná, pěkná, pěkná. Možná, že prásky nezastaví a stříbrem vlasy ti stěžkou, oh. A cizí krásky dobudou řím, budou ho trancovat, pálit a milovat. Plálek pochodeň, nikdy nezapomeň, pro mě se dá. Pěkná, pěkná, pěkná. Zůstaneš dá. Pěkná, pěkná.
Je minuta po půl dvanácté a vy, milí posluchači, jste s námi, s Českým rozhlasem Brno, a v pořadu Apetici povídám s herečkou Klárou Isovou. Mluvili jsme o vaší cestě po Srí Lance, zůstaňme tam ještě chvilku. Jak jste se tam dorozumívala?
No, tak anglicky samozřejmě. Většina lidí, protože ta destinace už začala být hodně turistická, jezdí tam hodně lidí, tak samozřejmě všichni se snaží mluvit anglicky a naopak si na vás tu angličtinu chtějí trénovat, takže vás zastaví kolikrát na ulici úplně cizí člověk, žena, muž a zeptá se prostě how are you, like Sri Lanka, from where, a takovou tou jejich angličtinou a je vidět, že si chtějí prostě povídat a zkoušet si tu svoji angličtinu, takže to je příjemný.
Jsou otevření. Měla jste i třeba nějaký negativní zážitek, něco, co byste si už nechtěla zopakovat?
Ne, musím říct, že jsem měla opravdu velký štěstí jakoby na lidi. A neměla jsem tam žádný špatný zážitek, opravdu ne, takže super, všecko proběhlo nádherně s některýma lidma, s kterýma jsem se tam seznámila, tak jsem vlastně i ve spojení přes Facebook, pak na té pláži Merisa, kde jsem bydlela, tak jsem potkala zase jednu Španělku žijící v Austrálii, která učí jógu a každý rok přijíždí na Srí Lanku do jednoho hotelu, kde právě pravidelně učí jógu, takže některý lidi už tam za ní jezdí pravidelně každý rok si třeba zacvičit. Takže jako myslím si, že zase člověk, když cestuje sám, tak má šanci poznat nový lidi. Měla jsem tam nádherný třeba zážitek, že hnedka první den v té takové malé vesničce, to nebylo u moře, uprostřed Srí Lanky, jsem se šla projít kolem jednoho velkého jezera a tam byla možnost se svést na slonech pro turisty. Jo? Takže oni mají takový bohužel kovový konstrukce, ty sloni, a na těch sedíte, že nesedíte přímo na tom slonovi. Já to znám z Thajska a moc to ráda nemám, protože mám pocit, že ten slon musí tahat něco prostě,
co na něj
nepatří a tak. A samozřejmě všichni mě lákali, já jsem říkala, ne, jdu se jenom projít. No a pak jsem šla kolem jednoho mahuta, to je ten člověk, co vodí slony. A už ho měl odstrojenýho a já jsem se zeptala, jestli se ho můžu vyfotit. A on jo, a teď mi půjčil to kopí a tak. A pak šel s tím slonem a já jsem šla tak jako za nima procházkou. Vůbec nic jsem neočekávala. A on jenom tak gestem udělal. Jako jestli chci na toho slona. Že ten nemluvil teda anglicky a já. Tak jsem si sedla na krk za uši za slona a on, shower elephant? A já, OK. Tak jsme šli asi půl hodinky a došli jsme tak takovým vodopádům, kde oni ty slony myjou. Takže nejdřív osprchoval slon mě a pak jsem sprchovala slona já. A to spočívá v tom, že rozseknete kokosový ořech na půl a tou půlkou ho prostě mydlíte a drbete. Musíte do toho dát hodně síly, protože jak má tuhou kůži, tak je mu dělá dobře, když hodně zaberete. Takže ten slon je tak trpělivý, že si prostě lehne na jednu půlku, tak si tak jako hraje v té vodě a vy ho pěkně celýho musíte umýt. Takže to trvá asi 2 hodiny.
Takže vy jste 2 hodiny drhla
jo,
slona.
Přesně tak. Jednu půlku hoďku a pak se Monika, který bylo 35, převalila na druhý bok a zase 2 hodiny.
To je ale úžasný zážitek.
No, ale měla jsem krásný zážitek a ani jsem to nečekala, takže to bylo super.
Máte ještě nějaké cestovatelské sny, kam byste se chtěla podívat?
Chtěla bych se podívat na Kostariku, protože je to vlastně jediná země na světě, která úplně a 100% zakázala kácení pralesů. A tím, že já jsem člověk, který se hodně o přírodu zajímá a má ráda jako ekologii a ochranu přírody, tak jsem si říkala, že bych se jela podívat a podpořit tenhle ten stát jako turista. Navíc je tam spoustu možností pro lidi, jako jsou treky do pralesů, kanioning a jsou tam pláže. Takže jakoby to, jak ten čas tam můžete strávit, je asi hodně jako rozmanitých možností máte. Takže asi tam. Samozřejmě Bali a různý ostrovy a tak. Takže těch plánů je hodně.
Máte ráda i naší českou krajinku?
Mám ráda českou krajinku a vždycky si říkám, že bych měla strávit jedno léto prostě tady v Čechách a prostě si to procestovat a dělat víc výlety. A vždycky si to tak v hlavě plánuju, ale pak jak člověk tady je a je v tom epicentru, kde prostě pracuje, tak spíš pracuju, no.
Spíš potom chcete vycestovat pryč od toho ruchu.
Je to tak, protože člověk se opravdu jakoby odstřihne, jo. Tady furt jako nějak trošičku napůl na tom telefonu jste, i když mě se to docela daří, že ten telefon i ten mobil odkládám a když nechci být rušená, tak to zvládnu, ale přece jenom není to takový, když člověk odejde do jiného státu a tam opravdu mám pocit, že člověk v mozku přehodí výhybku a občerství se víc za kratší dobu. No.
Jste spokojená s tím, jak vypadá ekologie u nás v Česku?
No, já mám radost, že se ty věci měnějí a děkuju za to i hodně společnosti Greenpeace, která prostě za nás takhle bojuje, protože já bych neměla asi vůbec tolik energie lobovat, protože jejich hlavní práce je, že za nás lobují u poslanců a u politiků, aby se změnily určitý zákony o těžbě třeba uhlí a tak dále. To samozřejmě už tolik lidí nevidí a vidí jenom ty jejich kousky, kdy lezou na ty komíny a tak, ale to jsou věci, na které oni prostě upozorňují i třeba tímhletím jakoby víc vyzývavým způsobem, ale je potřeba prostě jakoby něco dělat, no. Takže já jim fandím a ekologie, no. Já vždycky spíš vidím ty chyby, no. Takže mě bolí u toho srdce, no. Ale je pravda, že každý by měl začít u sebe.
Přesně
že
tak.
Nejlíp prostě ovlivníte svoje okolí, když se tak vy začnete chovat. Já znám spoustu lidí, kteří říkají, až začne třídit soused, tak se taky přidám. A to je takový asi největší nešvar Čechů, že prostě až ten a ten, tak já budu taky lepším člověkem. No, tak to moc ne, takže.
Souhlasím s vám a inspiroval mě Ondřej Vetchý, který o prázdninách vždy vyrazí někam do lesa a sbírá tam odpadky. Tak já vždycky, když jdu na procházku po Pálavě, protože bydlím na Pálavě, tak si sebou vezmu baťoch a sbírám odpadky a říkám si, že mě to nic neudělá. Té přírodě to udělá moc dobře.
To jste skvělá.
Tak děkuji. děkuju za pochvalu. Klára Isová je hostem středečního apetitu. Hned po písničce budeme pokračovat v rozhovoru. Doznívá písnička Budem zpívat celou noc. Můj host dnešní tady ve studiu nebude zpívat celou noc, bude hrát divadlo celou noc. Klára Isová bude hrát ve hře v Shakespeareovských slavnostech Richard III., kde hraje roli Lady Anny. Jaká byla vaše setkání v životě, ta určující, ta, která vás formovala, na která nikdy nezapomenete?
Já myslím, že tyhle věci člověk dokáže jakoby ocenit až trošku zpětně, jo? Ale dneska úplně s naprostou jistotou můžu říct, že mě hodně ovlivnila paní profesorka, která mě připravovala na konzervatoř, ale ke který jsem chodila asi 6 nebo 7 let do dramaťáku. A to je paní Helena Kostečková. Je, ta by měla radost, kdyby mě slyšela. Ona je původem z Brna. A ona tak laskavou formou vedla ten dramaťák, že my ty děti jsme opravdu tam zapomněli, že jako chodíme do nějakého kroužku, nebo že si musíme hrát, nebo něco splnit. Jo? My jsme tam vždycky úplně pronikli do té fantazie a ocitli jsme se někde jinde. A fakt takovou nenásilnou formou. A tak to má podle mě být, protože jenom tak se ty děti otevřou a chtějí se jakoby rozvíjet, ale oni se rozvíjejí nenásilně, nevědí o tom, že se nějak rozvíjejí. Já vím, že ze začátku jsem se tam bála chodit, protože jsem musela podnikat cestu jako bez vesnice, kde jsme bydleli kousek za Prahou a koupit si u řidiče lístek a jet tam a dojet tam a vlastně já jsem byla stydlivá.
Mm-hmm.
A pak postupem času vlastně jsem se jakoby změnila, že mě to pak bavilo a člověk se otrká.
Vy jste tam jezdila i se svým bratrem, že?
Přesně tak. My jsme jezdili s mým bráchou Míšou a vždycky jsme se hádali, kdo to u toho autobusáku prostě zaplatí a tak. A pak už nám to bylo jedno, už jsme se otrkali. Takže paní profesorka Helena Kostečková, z který vlastně jakoby myslím si i čerpám do dneška, že, mm-hmm. že tam mi do toho herectví dala spoustu moc a tu lásku a samozřejmě taky takovou laskavou formou mi prostě řekla, ať nikdy nespichnu, kdyby náhodou ten úspěch přišel, ať vždycky poslouchám kolegy, že to je to hlavní pravidlo, nehrát sám na sebe,
mm-hmm.
ale že vždycky to vychází z toho dialogu mezi těma dvouma hercema na tom jevišti a tak dále. A podporuje mě vlastně do dneška, že chodí na všechny představení a tak dále.
Kritizuje vás někdy?
Málo kdy. Ne, ona mě spíš chválí. Já jsem tak velký sama sobě kritik, že zaplať pámu, že mám občas lidi, kteří mě pochválejí, protože prostě já jsem jakoby k sobě hodně náročná. Takže tak, no.
A pak nějaké herecké setkání, pak už třeba z doby, kdy jste hrála, na co vzpomínáte ráda, na jakou spolupráci?
Jo, tak já jsem vždycky milovala ze začátku té své kariéry, teda musím říct, tak setkání s těma staršíma kolegama, protože vždycky jsem jako už jako pubertální inklinovala jakoby k starším dětem, k starším lidem, pardon. Oni nejsou, někdy už jsou děti, ale to ne v tomhle případě, ale že jsem měla pocit, že je v nich taková jakoby moudrost a zkušenosti, takže jsem ráda poslouchala i třeba svoji babičku. A pak mi hrozně učaroval pan Josef Sommer, kterýho jsem potkala asi dvakrát při natáčení a to byla taková jako dušička moje a vždycky, když se dneska vidíme, tak se máme hrozně moc rádi. Pak jsem ráda poslouchala pana Kachyňu s panem Tošovským, teď jsem, nevím. Já se omlouvám, já mám šíleně blbou paměť na jména, no tak teď jsem to přiznala, tak co se dá dělat. No, takže jo, tak jako ty starší asi lidi z té branže.
Říkala jste, že jste bývala stydlivá, vydrželo vám to až doteď, nebo už jste průbojnější a míváte třeba ještě trému?
Trému mívám dost často, to jo, jakoby ne takovou, která už vás jakoby pohltí a znemožní vám hrát. To se mi taky občas dřív stalo, že ta tréma je někdy tak silná, že vás úplně zabrzdí a někdy člověk opravdu má i výpadek textu a přestane prostě hrát a je to takový zkrat. Tak ne, spíš mám takovou už trému lehkou, takovou motivující, která člověka spíš jakoby vede k tomu, že mu na tom pořád záleží a chce, aby se to podařilo a tak dále. A za tuhle tu trému většinou herci bývají rádi, že je tak jako stimuluje. No, takže tak.
Stvárnila jste hodně charakterů, televizních rolí, filmových rolí, divadelních rolí. Je vždycky v každé té roli, kterou dostanete, kousek z vás, anebo dokážete tu roli úplně zahrát celou?
Já myslím, že většinou vždycky je tam kousek ze mě. Vždycky. Obdivuju herce, kteří se dokážou úplně proměnit. Myslím si, že jsou to asi fakt herci spíše jenom v té Americe, který mají na to prostor a když dostanou roli, třeba právě většinou se to stává u těch filmů, tak prostě půl roku v tom ležej a třeba když hrajou i někoho konkrétního, tak prostě to studujou z videa a snaží se napodobit řeč a gesta a tak dále, tak myslím si, že v ten moment opravdu pak přestane člověk být sám sebou a je hodně v té roli a odstřihne se. A častokrát i třeba ty lidi ze štábu pak říkají, ona byla nepřístupná, ona byla třeba i trošku protivná nebo protivnej ten herec. Já to absolutně chápu. To je tak těžký prostě se jakoby do toho vžít a nevypadnout z toho, když takhle někoho člověk stvárňuje. Že se to třeba může stát, že ten člověk prostě není tak jakoby vnímavej na to svoje okolí. A myslím si, že tady k tomu nemáme úplně teda prostor časový, bohužel, fakt ne.
Jak dlouho máte čas vlastně na nastudování role, když dostanete třeba u filmu?
Tak ten film, tak člověk ví tak trošku jakoby dopředu, jo. A třeba teď jsem točila a mám roztočený film Všetko nebo nič, což je taková slovenská romantická komedie podle bestselleru, který tam vyšel v roce 2007. podle stejnojmenné knížky. A to jsem prostě dělala konkurs a ten konkurs jsem vyhrála, takže dejme tomu, už od dubna jsem věděla, že budu v létě točit. Takže jsem se tak jakoby pročítala tím scénářem, ale je fakt, že třeba zkoušky jsme měli pár dní před natáčením. A vždycky, když potkám nějaký režisery, s kterýma jsem třeba kdysi zkoušela, že jsme před natáčením zkoušeli, což bylo hodně Jirka Strach, mm-hmm. s kterým jsem dělala asi 4x, tak vždycky říkám, Jirko, abych chtěla tak zkoušet. Protože člověk se jakoby seznámí s tím svým kolegou, s tím režisérem, zbaví se právě toho studu té trémy a hraje si s tím textem a pak vlastně na ten plac přichází už jakoby připravený a už vás nerozhodí to, že na vás kouká 20-30 lidí a že se spouští kamera a tyhle ty věci prostě už hodíte za hlavu a jedete. No.
Hned po písničce se dozvíte, kde v nejbližších dnech můžete Kláru Isovou vidět.
Jedou voci plné barev, slunce pálí, jak oblaka krajem táhnou, prach se válí, mořem listí koně bloudí, svah se úží, vítr jejich věrný přítel s tmou se druží. Dřív než stopy vašich koles zmizí ve tmách, povězte mi vy cikáni, jak mám život brát. Ber si hodně, ber si málo, ber i stín, naber vodu, naber víno, také vín. Vem si žlutou, vem si hoře, také modrou, naber z moře a k těm barvám prostě přidej zpěv a smích. Vem si žlutou, vem si hoře, také modrou, naber z moře a k těm barvám prostě přidej zpěv a smích.
Herečka Klára Isová je hostem dnešního Apetitu na Českém rozhlasu Brno. Čas s vámi plyne opravdu velmi rychle. Pojďme si říct, kde vás můžeme vidět.
Tak do 10. srpna budu hrát právě Richarda III. V Spírovských slavnostech. Dneska je poslední představení v Brně, pak pátek, sobota, neděle jsme v Bratislavě a od 5. do 10. srpna jsme opět na Pražském hradě. A jinak mě můžou diváci vidět teď aktuálně v novém českém filmu Zítra na pořád Rudolfa Havlíka.
Ten já jsem viděla a je báječný. Musím říct, že je opravdu báječný.
No, je to taková jakoby částečně road movie, částečně taková komedie. A takže se běžte podívat a zhodnotit a uvidíte. A pak od září zase začnu hrát v divadlech. Hraju u pana Hrušínského. Mm-hmm. Zrovna dneska shodou okolností jsem potkala tady pana Arnošta Goldflama, tak taky v jeho inscenaci Komedianti. A třeba netradičně, a co je takový zajímavý projekt, tak to je v Paláci Akropolis hraju s kabaretem Caligula dílko Panzerfaust. A tam hraju Markétku, ale je to vlastně takový klasický faustovský téma předělaný do kabaretu bláznivýho.
Zní to úžasně, určitě na vás přijdeme. Děkuji, že jste si na nás udělala čas, bylo to velmi, velmi příjemné povídání a doufám, že se zase někdy potkáme. Naschledanou.
Naschledanou.